Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Radical Candor ni Kim Scott ay isang aklat sa pamumuno at pamamahala na nakatuon sa mahirap ngunit mahalagang gawain ng pagbibigay ng tapat na puna nang hindi inaalis ang paggalang at malasakit. Inilathala muna noong 2017 at muling inayos at pinalawak sa edisyong ito. Ibinabatay ng may akda ang payo sa karanasan niya sa pamumuno sa Google at Apple, pati sa pagtuturo at pagko-coach sa mga leader. Sentro ng aklat ang ideyang care personally at challenge directly o personal na malasakit kasabay ng tuwirang paghamon. Para kay Scott, hindi kailangang mamili ang isang boss sa pagiging mabait o pagiging mahigpit. Ang mahusay na pamamahala ay nangangailangan ng malinaw na pamantayan, tapat na usapan at relasyong may tiwala. Ipinapaliwanag ng aklat kung paano magbigay at humingi ng puna, umunawa sa motibasyon ng bawat tao, bumuo ng koponan at maghatid ng resulta ng sama-sama. Practical itong gabay para sa mga manager, team lead at sino mang kailangang magkaroon ng mahihirap ngunit makataong pag-uusap sa trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na estilo ng puna sa Radical Candor na modelo. Inilalarawan ni Kim Scott ang Radical Candor sa pamamagitan ng dalawang sukatan, care personally at challenge directly. Kapag mataas ang dalawa, naroon ang Radical Candor. Ibig sabihin, malinaw na sinasabi ng leader kung ano ang kailangang ayusin. Ngunit ipinapakita rin niyang mahalaga sa kanya ang tao, ang pag-unlad nito, at ang dignidad nito. Hindi ito lisensya para sa pagiging mapanakit o para sa diumano ay brutal na katapatan. Ang layunin ay kapaki-pakinabang na paggabay, hindi paglalabas ng inis ng boss. Tatlo ang karaniwang paglihis mula rito. Ang obnoxious aggression ay direktang paghamon na kulang sa malasakit. Maaring malinaw ang mensahe, ngunit nakasisira ang paraan dahil nagmumukhang paghamak o pag-atake. Ang ruinous empathy naman ay malasakit na walang sapat na paghamon. Halimbawa nito ang pag-iwas sa pagbanggit ng paulit-ulit na problema dahil ayaw mapahiya o masaktan ang empleyado. Sa huli, napagkakaitan siya ng pagkakataong umayos. Ang manipulative insincerity ay kawalan ng parehong malasakit at katapatan gaya ng plastikan sa harap at paninira sa likod. Mahalaga ang modelo dahil nagbibigay ito ng praktikal na wika para suriin hindi lamang ang sinasabi ng leader, kundi ang epekto at intensyon ng kanyang paraan ng pakikipag-usap. Ikalawa, bakit kailangan humingi muna ng puna ang isang boss? Mahalagang punto ng aklat ang simpleng prinsipyo na huwag munang magbigay ng puna kung hindi kayang tumanggap ng puna. Para kay Scott, nagsisimula ang kredibilidad ng leader sa aktibong paghingi ng tapat na obserbasyon mula sa mga direktang tauhan. Kapag nagtatanong ang manager kung ano ang dapat niyang itigil, simulan o ipagpatuloy, ipinapakita niyang hindi isang panig ang pananagutan sa relasyon sa trabaho. Nagkakaroon din ng mas ligtas na espasyo para magsalita ang mga tao tungkol sa mga desisyong nakaaapekto sa kanilang gawain. Hindi sapat ang pangkalahatang tanong na, may feedback ba kayo? Mas epektibo ang tiyak, napapanahon at bukas na pagtatanong. Kasunod ang pakikinig na hindi agad nagtatanggol sa sarili. Kapag nakatanggap ng puna ang leader, mahalaga ring kilalanin ito, pag-isipan at ipakita kung may binago batay rito. Kung magpapaliwanag man siya, hindi dapat mauwi ang usapan sa pagkontra o pagpapahiya sa nagsalita. Sa konteksto ng maraming lugar ng trabaho sa Pilipinas, kung saan maaaring mag-atubili ang mas junior na empleyado dahil sa edad, posisyon o pakikisama, lalo itong mahalaga. Hindi nito inaalis ang paggalang, ngunit binabawasan nito ang takot na magsabi ng totoo. Sa gayon, ang feedback ay nagiging regular na bahagi ng pagtutulungan, hindi lamang ritual tuwing performance review. Ikatlo, ang pag-iwas sa ruinous empathy sa pagbibigay ng papuri at puna. Itinuturing ng Radical Candor na ang ruinous empathy ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga manager na may mabuting hangarin. Nangyayari ito kapag pinoprotektahan ng leader ang agarang damdamin ng empleyado, ngunit iniiwasan niyang sabihin ang problemang kailangang malaman. Maaring malabo ang papuri, sobrang pinatamis ang kritisismo o tuluyang ipinagpaliban ang pag-uusap. Sa maikling panahon, tila mapayapa ito. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang pagkukulang. Bumababa ang tiwala at nagiging hindi patas ang sitwasyon sa mga kasamahang kailangang sumalo sa epekto ng mahinang pagganap. Hindi sinasabi ni Scott na dapat laging mabigat o formal ang puna. Ang mahalaga ay maging tiyak, napapanahon at nakatuon sa nakikitang asal o resulta sa halip na tatakan ang pagkatao ng isang tao. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang paglilinaw na may kulang sa paghahanda ng isang presentasyon at pag-uusap kung paano ito maaayos kaysa sabihing hindi siya mahusay. Dapat ding kinikilala ang mabuting ginawa, dahil ang tiyak na papuri ay nagtuturo kung aling pag-uugali ang dapat ulitin. Ang malasakit ay hindi pag-iwas sa katotohanan. Mas makatao itong ibigay ng maaga, malinaw at may layuning tulungan ang tao na magtagumpay. Gayunman, kailangan ding iakma ang paraan sa sitwasyon, antas ng tiwala at hangganan ng bawat individual. Ika-apat, magkaibang papel ng rockstars at superstars sa pagbuo ng koponan. Tinututulan ng aklat ang palagay na iisa lamang ang tamang uri ng mahusay na empleyado. Ginagamit ni Scott ang mga katawagang rockstars at superstars upang ipaliwanag ang magkaibang anyo ng ambisyon at kontribusyon. Ang rockstar ay karaniwang matatag, maasahan at mahusay sa kasalukuyang tungkulin. Maaring hindi siya naghahangad ng mabilis na promosyon o palaging bagong responsibilidad, ngunit mahalaga ang lalim ng kasanayan at katatagan na dala niya sa koponan. Ang superstar naman ay mas nakatuon sa mabilis na paglago, bagong hamon at mas malalaking oportunidad. Hindi ito permanenteng tatak sa pagkatao at hindi rin sukatan kung sino ang mas mahalaga. Maaring magbago ang hangarin ng isang tao ayon sa yugto ng buhay, pamilya, kalusugan o interes sa karera. Ang problema ay lumilitaw kapag automatikong ibinibigay ang pinakamalalaking oportunidad sa laging naghahanap ng susunod na hakbang. Habang minamaliit ang mga taong nagpapatatag sa araw-araw na operasyon, para kay Scott, tungkulin ng manager na kilalanin ang motibasyon ng bawat miyembro sa pamamagitan ng regular na pag-uusap tungkol sa mga pangarap, kasanayan at direksyon ng karera. Mula rito, mas makatarungang maitatalaga ang proyekto, pag-unlad, pagkilala at suporta. Nakababawas din ito sa maling paniwalang ang mahusay na pamamahala ay pare-parehong pagtrato. Ang pagiging patas ay pag-unawa sa magkakaibang pangangailangan, habang malinaw at pare-pareho ang pamantayan ng pagganap. Panghuli, ang get stuff done na proseso para sa sama-samang paghatid ng resulta, hindi humihinto ang radical candor sa personal na feedback. Ikinakabit ni Scott ang kalidad ng relasyon sa paraan ng koponan, sa paggawa ng desisyon at paghatid ng resulta. Dito pumapasok ang Get Stuff Done o GSD na proseso. Ang mga hakbang nito ay makinig, linawin, pagdebatehan, magpasya, hikayatin, isagawa at matuto. Ipinapakita ng pagkakasunod na ito na hindi sapat ang utos mula sa itaas kung nais ng leader ng matibay na pagpapatupad at tunay na pananagutan. Una, kailangan makinig upang lumabas ang impormasyon mula sa mga taong pinakamalapit sa problema. Pagkatapos, nililinaw ng grupo ang issue at mga posibleng direksyon. Ang debate ay mahalaga dahil dito nasusubok ang mga palagay, ngunit kailangan itong manatiling nakatuon sa ideya at ebidensya, hindi sa ranggo o personalidad. Kapag oras na ng desisyon, dapat malinaw kung sino ang magpapasya at kung ano ang napagkasunduan. Kasunod nito ang paghikayat o pagkuha ng suporta, lalo na mula sa mga taong may papel sa pagpapatupad. Pagkatapos ay ang aktwal na paggawa na may malinaw na responsibilidad. Panghuli, ang pagkatuto ay pagsusuri sa nangyari upang maitama ang susunod na ikot. Ang lakas ng prosesong ito ay pinagdudugtong nito ang candid na pag-uusap at operasyonal na disiplina. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging bukas magsalita, kundi sa paggamit ng magkakaibang pananaw upang mas mahusay na makakilos ang koponan. Bilang pagtatapos, ang radical candor ay pinakamainam para sa mga bagong manager, veteranong pinuno, team lead, project lead, at maging sa mga profesional na kailangan magbigay ng gabay kahit wala silang formal na kapangyarihan sa iba. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nais bawasan ang pag-iwas sa mahihirap na usapan, malabong performance feedback, at kulturang puro pagsang-ayon sa harap ngunit reklamo sa likod. Hindi nito ipinapangakong magiging madali ang bawat pag-uusap. Sa halip, ipinapakita nitong ang tiwala at malinaw na pamantayan ay kailangang paulit-ulit na buuin sa mga ordinaryong interaksyon. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang librong pang-management dahil malinaw nitong pinaghihiwalay ang pagiging direkta sa pagiging malupit at ang pagiging mabait sa pag-iwas sa pananagutan. Ang apat na kwadrant ay madaling tandaan, ngunit ang halaga nito ay nasa praktikal na paggamit. Mula sa paghingi ng feedback hanggang sa pag-unawa sa magkakaibang ambisyon ng mga miyembro ng koponan at pagdedesisyon ng sama-sama. Ang binagong edisyon ay may dagdag na material kabilang ang bagong paunang salita, pangwakas na bahagi at bonus na kabanata tungkol sa performance review. May hangganan ang aplikasyon nito. malakas ang ugat ng mga halimbawa sa Silicon Valley at hindi automatikong ligtas ang pagiging prangka sa bawat organisasyon, lalo na kung mahigpit ang hierarchy o kulang ang proteksyon para sa nagsasalita. Kaya kailangan ang pag-iingat, konteksto at paggalang sa hangganan ng tao. Gayunman, nananatiling mahalaga ang sentral na aral nito. Ang mahusay na pamumuno ay sabay na malasakit, katapatan at pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Kim Scott, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.